Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja ilm on niisugune, et erinevalt mõnest teisest ilmast täna ei tilgu midagi. Täna ei ole ka külma, ei ole oluliselt libe ja näeb kaugele valgust jagub ja näeb igasuguseid imelikke asju kaasa arvatud neid, mida võiks täna nimetada uudisteks. Mis peavad vapustama tervet riiki. Olen siin tavaliselt võtnud kõigepealt lahti niisuguse kena koha nagu Delfi, aga on ka teisi kohti, kus võib silma üle lasta olulistelt pealkirjadelt, mis suurendavad sissetulekuid, tõstavad iivet ja nii edasi. Evelin Ilves kuulutab ainult peast, põrunu haarab kinni imeodavatest pakkumistest riski piirkondadesse. Noh, see tähendab, et võiks ju niimoodi ka võtta, et Eestist peaks sinna torm ja tung olema ja mida seal riski piirkonnas ikka karta, kui kõik võimalikud meetmed on rakendatud. Narva pereisa juba eile alustas esiküljel niimoodi õhtulehes virisemist, et võõras mees pussitas mind näkku 5 kuud hiljem, tulistas tema isa mu käes sodiks. See ka tähtis. Värsked andmed ütlevad, et uus koronaviirus on võtnud elu 3286 inimeselt. Viirus levib 84 riigis ja Californias kuulutati välja häda olukord. Pole midagi parata. Eks olukord on niisugune nagu ta on, soojas kohas ühtemoodi, külmas kohas teistmoodi, kui meil oleks praegu täis külm, siis ei ole välistatud, et meil oleks palju rahulikum, aga jah. Otepää mustad päevad, taevasse jäänud talve ja Rally Estonia krahhi mõjud kündivad miljonitesse eurodes. No aga kus on koronaviirus? Miks sellest ei räägita? Okei, meie presidentinna kohtus president Trumpi tütre ja väimehega. See ka tore tegevus aitab kaasa, edendab, loob laiapõhjalise ja läbipaistva ja no jah. Lähematest uudistest nii palju, et see pink, mis on kavas panna Tiit Madissoni juubelipäeval Hirveparki, on nüüd valmis ja täna on neljapäev, eks ole, ja reedel tuuaks seda autoga trõnna kenasti meie lattu. No meie ma ei hakka täpsustama, kes on see, kes lao arveid maksab, aga see on meie ladu ja see pink hakkab seal ootama. Mida ta hakkab ootama? Tiit Madissoni juubelipäeva veel tehakse temast pilte, et saada luba Tallinna linna võimudelt. Samal ajal on ju vana linna päevad ja igasugused liikumised, tegevused ja nii edasi tuleb koos kõlastada. Seda võib korrata, ma ei tea, kui palju kordi ja ametlikult. Ametnikud menetlevad ja nii edasi ja siis tuleb ka tulemus, mida kuulutame taas muidugi Nõmme raadiost, võibolla ka mujalt, kui keegi võtab levitada ja eks siis tuleb seltskond kokku ja naudib selle pingi avamist. Veel üks detail on, mis tuleb teha. Konstrueerida, välja, mõelda, külge, panna ja see on plaadikene, mis ei ole eriti eriti silmad torkavega, noh, nii toretsev ja mis märgib ära, et vaat see pink ongi siis pandud Tiit Madisoni tegude auks, mälestuseks. No, nii või teisiti või koguni kolmat moodi. See rahakogumine, millest juttu oli ja millest juttu on siia maani, Nõmme Raadio reklaamides natukene veel jätkub, sest eks seda raha läheb nagu läheb. Arve muidugi tuli juba, arve maksame robaki ära, osaliselt ikka oma taskust ka, sest ma saan aru, kui sa raadiost kuuled mingisugust Europanga numbrit, umbes nagu EE26543217986543175, siis ajab ikka juhtme kokku küll, aga tänase lõunatunni juurde ma panen selle kontonumbri ka üles ja ma kordan, miks see on üles pandud. Tsiteerin siin reklaamist Harri Raudveret. Loomulikult saaksime selle pingi paigaldada ka oma kulu ja kirjadega või koguni mina, Harri Raudvere, oma vahenditest. Ent me otsustasime siiski anda Tiit Madisoni sõpradele ja kogu Eesti rahvale võimaluse väljendada oma poolehoidu meie igipõlisele dissidendile, ikka mõlema võimu ajal istunud, ja märkida see ära pisi ülekandega Eesti Ühistegevuse Liidu arveldusarvele. Ma nüüd meelega loen selle euroarve numbri ette. EE9377007010019067264. Ega ei lähegi tervet kopsutäit õhku vaja, et see välja hääldada. Ja märksõna sinna juurde on Madisoni pink. Kui meil peaks tekkima raha ülejääk, siis ilmselt pühendame selle Jaak Mosinaga seotud ettevõtmisele, nimelt saab Jaak 80 ja on niisugune algatus seal Kanaaridel, kus ta oma tünnis elab, et osta ära üks maatükk, kuhu see tünn saab pidama jääda. Muidu tuleb vastavalt kohalikule seadusele seda pidevalt ühelt parkimisplatsilt teisele vedada ja Jaak juba vana mees, noh, mis ta ikka tõmbleb, ostame maatükki ära, üks maatükk on muide müüja ka, paneme tünni sinna, ehitame veel 9 tünni kõrvale, et kui keegi tahab niimoodi tulla ja mosinlikult mõnda aega puhata Kanaaridel, siis aga palun võib ka niimoodi teha. See oleks siis ülejäägi mõte ja muidugi kutsun kõiki üles ka liituma Eesti Ühistegevuse Liiduga, sest meil on ikka plaanis, plaanide sisu ma rääkima ei hakka, see on niimoodi alluv vanasõnale või ütlemisele, et enne mune siis kaaguta. Meil on ikka plaanis suti suuremaid asju ka teha ja suuri asju teha väikese koosseisuga muidugi võib. Aga see on küllaltki, noh, imelik, miks mingisugune väike kamp rabab teha parem. Astuge Eesti Ühistegevuse Liidu liikmeks ja teeme kõik koos, näitame, et meie moodustamegi ühiskonna, mitte et on kamp hullusid. Ja kamp kümmekond, kes teevad suuri asju ja meie sügame seda samust ja vahelduseks ka kukalt ja ütleme, jah, näed, tublid inimesed, kahju, et neid nii vähe on. Aga avanti Popolo, inimene ja riik, täna hommikune esimene pealkiri, mis ambu hakkas, oli kiviaegsel asule kohal elav mees. Kui riik mu leide ei taha, viin need välismaale. Siin on muidugi mitu küsimust. Tõepoolest riik ei taha, ajaloolased ei taha, neid on kole palju. Mida siis teha? Künna kõik segamini, peksa puruks. Ja kui sa seda ei tee, paneme kogu su maa, muinsus, loodus ja kurat teab, mis kaitse alla. Noh, saate ise aru. Las ta viib välismaale, seal inimesed ikka ostavad ära ja saab ise natuke tulu ja jäävad asjad ka alles. Võibolla pannakse silt külge, et näed Eestist ja puha ja ostja võtab kodus ja googeldab, mis kus see Eesti on ja saab ka targemaks ja nii edasi. Vaat seda moodi. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. Rajab, 1441, 5. märts 2020, 9. arv 5780, 5. urbeku 10233, juuliuse päev 2,458,834. Ja mis siin pattu salata, 1851. avaldati Liivimaa ülemmaakoolivalitsus, instruktsioon ja see puudutas ka Luteri usu talurahva koolide korraldust ja haldust. Juhei, hõissa, või umbes nii. 1877 Tallinnas avati laulu ja mänguselts Lootus. Lootusega on vist nüüd ühel pool või ma ei tea, ei ole kuulnud nagu. 1888 ajalehes Olevik ilmus rahvaluule kogumise ärgitamiseks Jakob Hurda üleskutse paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Ja see oli tulemuslik, paar palvid selle Madissoni pingiga. No see oli rohkem informatsioon, aga kes tahab, osaleb. 1926 Riigikogu võttis vastu võõrandatud maade eest tasu maksmise seaduse. Ja selle järgi pidi endistele mõisaomanikele 55 aasta jooksul tagastama 12,2 miljonit krooni. Vaat nii... 1934 algas riigivanema soovitusallkirjade andmine. Artur Sirgu üleskutse järgi algas sellega lõpuvõitlus vabadussõjaluse ja erakondluse vahel Eestis. Erakondlus võitis. Aga eks see sütisitane võit oli, noh, vabandust väljendusest, aga jah, siia maani erakondlus võimutseb. 1935 Riigikohus pidas oma esimese istungi Tallinnas talaarid seljas. Ei tea, kas see on nüüd teatraalsuse pärast või et hirmsam oleks, aga võimalik, et nii ongi õige. Saksa kultuuromavalitsus valis 1938. aastal riiginõukogu valijameesteks Wilhelm Wrangeli, Helmut Weissi ja Jakob Hanseni. Kõlas uhkelt, aga muidugi see info peaks minema ikka päris profide mängumaale, sest lihtsurelik. Noh, jah, näed kui tublid. Omaette sündmus oli muidugi 1940. Allveelaevastiku sihtkapitali komitee otsustas sihtkapitali tegevuse lõpetada ja asutada selle asemele omakaitse sihtkapitali. Võt näete, sellel on juba asjalik Mekman. 1940 toimusid Tallinnas Tammsaare matused ja 1983. Arreteeriti Lagle Parek. Niisugused on sündmused läbi aegade, ent tänane päev, see lööb üle kogu mineviku. Aga nüüd head inimesed, ei ole minu stuudios üksi neljapäev, ei ole neljapäev, kalapäev kunagi oli, aga kala on nii kallis, eriti kodumaine kala peale silgu muidugi. Et, no hea küll, kulinaaria, kus see ja teine, aga täna on stuudios Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Mõlemad on rattanud juba nii öelda publiku huvi. Seega on igati tervitatav, et nad jälle siin on. Noh, hakkaks peale tänastest võimsatest uudistest. Tulevik on kohal. Eestis avati esimene Selve kliinik, kus inimesed saavad ise läbi viia. No ma kujutan ette, tellivad endale mingisuguse süsti, seinast tuleb nõel välja, püksid alla, kannikas otsa, süst tehtud jälle. Noh, ma ei tea, puhtam ja kuivem tunne, aga härrased. Kui vaadata seda, mis toimub meil Eestis armsaste, kenaste, viie parema võimaluste järgi, siis millest võiks alustada? Alustaks äkki Finantsinspektsiooni huvitavast kirjast ja mõlemad juristid. No, ega ei maksa siin kirjutajat hukka mõista, see sõnumi tooja tapmine jäägu ajalukku, aga kui Finantsinspektsioon loeb ette, hulga paragrafe, millega ta loodab. Noh, tegelikult see on küündimatu mõtlemine proffjuriste ehmatada sellega, et kõigepealt on paragrafid, mis võivad vanamutid muidugi pildi ja eest ära viia. Aga proffjurist siis saab aru, et see on vabandav sissejuhatus või midagi taolist. Ja siis tuleb Finantsinspektsiooni nõue või nõudmine makse asutustele, et võt näed niimoodi naamoodi pärast neid paragrafe, meil on õigus küsida teil, paluda teil selgitada, kas makseasutuse juhtkond on arutanud koronaviirusega seotud temaatikat, millised ennetavad tegevused on tehtud või on plaanis teha. Ennetav tegevus plaani võtta tuleva aasta, no hea küll, olemasolul edastada vastuvõetud otsused, memod või muud koronaviiruse arutamist käsitlevad materjalid. Ja niimoodi tuleb siin vist 8 punkti veel otsa, mida kõike peab tegema. Ma ei oskagi küsida selle peale midagi, No, ma saan aru, et kui keegi jääb haigeks, siis toimub tema palgaga väike nihe võib-olla ja Finantsinspektsioon saab natukene puudutada seda rahalist teemat, aga kui ühele asutusele just nagu laieneb mingi õigus, ära see palun kommenteerige.
Päikest, no võib-olla ma siis alustan, sest ma olen pidanud Finantsinspektsiooni kirjadega ju päris palju kokku puutuma ja olen sellest ennegi Nõmme raadios rääkinud ja olen rääkinud sellest kirjavahetusest ja olemusest ka sellel ühistu konverentsil 9. Bürokraatia, diktatuur ning korruptsioon riigis. Ja juba seal tõin ma välja sellise väikse hüpoteesi võib-olla pool naljaga ja olen võib-olla seda ka Nõmme raadios teinud. Et on jäänud nagu kohati mulje, et võib-olla et lihtsalt sellise tegevuse õigustamiseks on antud tõesti tehtud mingisugune graafik või et kus igal ametnikul on, siis inspektsiooni ametnikul on kohustus teatud perioodi vältel midagi välja mõelda, et mida siis kõigilt erinevalt finantsturgude osa või turu osalistelt küsida.
See on siis nagu loomingulise tegevuse raames, milleks annavad
no, õigus. No lihtsalt paraku jätab sellise, natuke on jätnud varem juba sellise mulje, aga ma võin ütlema, et tõesti, et selline kiri, noh, sellist ei ole nagu tõesti enne näinud ja noh, sa ütlesid mõneti õigesti, et tugedes sellist pikka sissejuhatust, mis sellel kirjas on, et see peaks nagu tõenäoliselt juba kehvemal mehel nagu kõhu lahti ehmatama, siis ausalt öeldes minule tegi selle kirja läbi lugemine omamoodi nalja muidugi.
No profikategooria on teine kategooria.
Ei, tähendab selle kirja sissejuhatav osa, ma võin sulle öelda, et see on selline copy paste, et see on selles mõttes plank, mis on olemas, sellega algavad kõik kirjad, on siukene pikk sissejuhatus, et millest lähtuvad selline järelpärimine tehakse, et noh, need, kes juba on neid saanud, nende jaoks võiks tegelikult selle pika sissejuhatuse ära jätta, sest ma tean, mis seal kirjas on.
See on nagu vastas poole peetud matchid ja tulemused positiivses võtmes.
Ma juba tean, mis seal kirjas on. Ma enam tegelikult väga libistan pilgu üle, et äkki seekord on midagi uut, et see, et on õigus igasugust informatsiooni küsida ja nii edasi. aga pigem jah, sellise kirja puhul, no ma kõigepealt ütleks nagu seda, et kui vaadata selle kirja esimest lõiku, tõesti ei tahaks seda hakata siin ette lugema sellepärast, et see on suht keerukas või arvad, et peaks või?
Ma ütlen lihtsalt üldiselt ära,
et sellest tuuakse nagu välja, mis asi finantsinspektsioon on, milleks ta on ellu kutsutud ja mis on tema tegevuse, no, mis on tema ülesandide tegevuse eesmärk. Ja kui tema tegevuse eesmärk on ikkagi noh, teha finantssektori üle just selles finantsmõttes järelevalvet, siis ausalt öeldes mulle tundub, et selliste kirjade produtseerimisega ja saatmisega ja nendele vastuse nõudmisega ületatakse oma pädevust.
See on siis, et sekkuda normaalsesse tegevusse igal võimalikul ja võimatul juhul.
Jah, see ei peaks ju nii olema, eks ju, sest tegelikult iga seaduse sätet...
Sekkumise pärast.
Iga seaduse sätet kaasarvatud seda aruandluse ja teabe küsimise õigust sätet tuleb noh, mõtestada koosmõjus üldsätetega, üldiste tegevuse eesmärkidega, tegevuse või noh, ja ülesannetega. Ja kui siis hakatakse küsima ikkagi kõike, et noh, mis värvi kodus ja juhatuse liikmetel tapeet on, kuidas see aitab kaasa
finantsvõimekuse kasvule,
eks ju, et noh, kas ta on abielus või ei ole abielus ja nii edasi.
Kuidas see aitab kaasa?
Täpselt, noh, tegelikult võiks selle kõik filosofeerides lahti mõtlesada, et kindlasti võib kaasa aidata. Et kui ikkagi näiteks juhatuse võib ka mitte, aga kui nüüd juhatuse liikmel on tuju hea, tuju parem, võibolla see aitab millelegi kaasa, et seega tuleb nagu mõelda, arutada läbi kõik tema eluaspektid, et mis tagaksid tema hea tuju. Aga noh, jah, siukene lõõpimiseks, et ikkagi esimene mõte oli ka see, et seda kirja lugedes, et miks nüüd äkki see, just see koronaviirus on nüüd nagu tekitanud sellise, et ei ole nagu parem.
Aitsi on rohkem.
No väga palju seda asju on rohkem, et selles mõttes iga-aastane gripiviiruse levik selle kohta nagu ei ole küsitud, et mis siis saab, kui näiteks juhatuse liikmed gripi jäävad, et kas teil on asenduskord juba välja töötatud ja kuidas te tagate ikkagi nagu masinavärgi tööle jäämise. Et noh, ilmselge on see, et näiteks kui küsida, kas meil on koronaviirusega seoses näiteks töötatud välja mingi juhatuse liikmete või võtme isikute asendamise kord, siis noh, sellised asendamise korrad on nagu üldised. Selles mõttes, et kord on ju muidugi olemas, et kuidas keegi võtab kellegi, mis iganes põhjusel,
yeah.
jääb keegi auto alla, mis siis saab? Kas selleks peab eraldi asendamise kord olema? Ei pea, noh.
No võibolla teissugune, et ikkagi välisem protsess.
No kindlasti mitte, et selles mõttes tuua nüüd nagu ühte sellist asja jälle esile, et mulle tundub, et kui Eesti on praegu noh, üldiselt jäänud silma ja ise endale ja ka väljaspoolt Eestit minu arvates jäänud silma kui ikka tõsine panikkööör, kes ilma tegelikult probleemi olemas oluta on selle kasvatanud ja paisutanud niivõrd suureks, nagu Eestis oleks tohutu epideemia ja pooled inimesed juba surnud.
No, apteegireformiga tehti samamoodi ja saadi ka... väga negatiivne tulemus ja praegu jälle,
et tegelikult
meediausklike aktiivne uskumine.
Et see lisab ainult jah sellele veel juurde, et siin kui mõned päevad tagasi oli see, et tõsteti justkui probleemina esile, et näed, et juures oli veel uudistes seal Žirinovski pilt, et issand jumal näed, et kui varem oli Venemaa jaoks probleemiks nagu justkui Hiina, siis nüüd seoses koronaviirusega on leidud, et vaat, et peamine probleem tuleb Eestist.
Hindan Žirinovski huumori meeldi.
Ja mina ka, et andis intervjuud teisest ruumist ja umbes niimoodi Eesti ajakirjanikule. Ma ei tea, pilt oli juures, kuidas ta rääkis telefoniga, aga kui riik ise loob sellise paanika läbi selle sama meedia ja erinevate asutuste, kus just nüüd mingisugune üks asi on tõstetud esile ja öeldud, et issand jumal, mis nüüd saab, kui selline asi Eestis nüüd juhtub kõik, siis mis me imestame, et kõik teised hakkavadki meist eemale hoidma?
Seda muidugi, aga võt, siin on neljas punkt, mis tõepoolest. Sa, Raigo, tegeled ka ikkagi, noh, võib öelda kaitseliidus kahuri strateegilise paigutamise ja muu taolisega. Strateegiline tähendab seda, et ta peab täitma oma ülesande 100%, noh, ja siis või maha ka kanda. Palume selgitada, millised võimalikud finantsriskid on makseasutus tuvastanud seoses koronaviiruse levikuga Milliseid riski maandamise meetmeid makseasutus rakendab või plaanib rakendada? Vaat siin on mitmest lõigust küsimus. Ja ma ei vastaks sellele sellepärast, et see käib ärisaladuse alla. Milliseid meetmeid ma olen rakendanud või plaanin rakendada? No ma ei taha seda lihtsalt öelda, sest võib-olla järgmisel päeval on see lehtede esiküljel. Ja loomulikult leidub niisugusi pealkirja kirjutajaid, kes ei saa asjast mitte essugi aru ja tõmbab minu finantsasutusele lihtsalt vee peale oma püüdliku lolluse. Kreipaid kretiine leidub ju kõikjal.
No jah.
Aga kuidas seda küsimust inimkeeles lahti mõttes finantsrisk
seoses
näiteks kõhu lahtisusega?
Õnneks on aega päris mitu nädalat seda lahti mõtestada, nii et eks saab tõsiselt tegutseda ja üritada kõik.
Selle peale ei saa isegi öelda, et sa vihjast aru või midagi taolist.
No jällegi, kui ma enne ütlesin, et on nagu teatavad asjad, mis on nagu üldised, hoolimata sellest, milline on konkreetne põhjus või ajend või motivaator, siis ka selle küsimuse võiks ju küsida või noh, natukene ümber sõnastada, öelda, et selgitada, millised võimalikud finantsriskid on makseasutus tuvastanud just seoses koronaviiruse levikuga.
Selleks tuleb teostada uuringud, see kõik maksab.
Et noh, et mis mõttes see koronaviirus, milliseid täiendavaid selliseid riske saaks ta tekitada, mida miski muu siin ilmas ei tekita?
No Tartus on üks haige, Tallinnas on teine, nagu ma aru saan. Kas me saame nii väikese valimi pealt järeldada midagi suuremat või peaksime sõitma Hiinasse või kuhugi Koreasse kogemusi vahetama riskides oma eluga?
Ei oska siit praegu hetkel analüüsiga edasi minna, et eks ma mõtlen natuke.
No paneme need paperid siis õigesse ruumi naela otsa. Gregor, sa oled kogu aeg olnud kord masendunult, kord rõõmsalt vait. Sul on ka mingisugused ilusad ütlemised teemad ja sa tegid isegi märkmeid.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Ja kuulates nüüd seda diskussiooni või vestlust siit kõrvalt, siis paneb ausalt öeldes tõesti muigama, sellepärast ausalt öeldes tõsiselt seda teemat nagu ei ole võimalik võtta.
See tähendab, et Eestis oleks nagu huumori meil kadunud ja meiegi pingutame sinnapoole, no, Raigoga.
Ütleme
ja
nii, et oht on, et kui seda tõsiselt võtta, siis see idiootsus on nagu nakkav. Siis ma ei muretseks enam selle koronaviiruse pärast, mille pärast ma nii kui nii ei muretse, siis aga selle nii-öelda idiootsuse pärast asuks küll tõesti nii-öelda muret tunda. Sisuliselt, kui vaadad seda kirja, siis see on minu meelest ehe näide sellest, et kus inimene kirjutab millestki, millest absoluutselt mitte midagi ei jaga. Ja selles mõttes, et ma tunnen Raigo sulle kaasa, et kui sa pead sellele kirjale vastama, siis selles mõttes see kirja ei ole kindlasti kaine peaga kirjutatud. Kindlasti...
Ei, no, ärme sõnumi toojalt materda.
Aga ütleme niimoodi...
Aga hea küll, tal kindlasti võis tõesti olla eri vahend.
Rask, ütleme niimoodi, et vastata on, ma arvan ka, et kaine peaga on sisuliselt võimatu. Aga huvitav on jah, et miks see koronaviirus siis nii tähtis on, et selles mõttes, et ei ole tõesti...
No paremat pole võtta ju.
Tõesti, aga ütleme, et näiteks selle grippi puhul pole samuti minu teada vähemalt küsitud mitte midagi samamoodi võiks, et kui teil on nii-öelda erinevas soost isikute kollektiiv, siis miks ei küsita sellest, kas sugulisel teel levivate haiguste leviku tõkestamiseks näiteks suvepäevadel või normaalses töösituatsioonis on midagi ette võetud juhtkonna tasandil?
No seda muidugi hea, kindlasti, no me jõuame sinna, aga me peame arvestama ka, et koronaviirusele on tehtud suur ja kallis mainekujunduskampaania, järelikult tuleb seda rakendada.
Tead, mulle ausalt öeldes tundub, et see on lihtsalt selline, ma nii... Kuidagi selline pahatahtlik ei ole selles suhtes, et ma usun inimlollusesse ja ma näen, et siin on nagu sellega
tegelikult. Ma usun inimlollusesse ja meedia on tema profet.
Aga eks ta sisust niimoodi ole, et kui ma loen näiteks päevakajalisi uudiseid ja seal on kirjas, et nüüd keskpank on otsustanud koronaviirust tõkestada läbi baasintressi muutuste, siis ma jään kahe käega peast kinni küsin.
Selle peale tahaks midagi võtma hakata.
et noh, olgem ausalt, siis ma loen Äripäevast, loen Trigon Kapitali, ma ei mäleta, mis selle isiku nimi oli, aga ausalt öeldes seda sõnavõttu lugedes on ka targem, et keegi tema nimest midagi ei kuule, et kui inimene võtab sõna, finantsinimenes võtab sõna rahva tervise teemadel ja ütleb, et Eestis on oodata 2-3000 surma, mis tähendaks, et kui väidetavalt ametliku statistika järgi selle koronaviiruse siis surmaprotsent haigestumise korral on kuskil 2, eks ole, siis see tähendaks Eestis mingid 100 000, ligi 100 000 nii-öelda haigestunud, eks ole, ja noh, mingid meeletud pandeemiat ja siis mõtledki selle peale, et tõesti, kas nüüd maailm hakkab lõppema, et tegelikult see aasta on üldse alanud väga huvitavalt minu meelest, et iga kuu sisaliselt on mingisugune meeletu, no ma ei ole täheldanud, võibolla pole mõelnud selle peale niimoodi, aga ma pole varem täheldanud, et just kui iga kuu oleks mingisugune, noh, kurja kuulud maailma lõppu kuulutav mingi fataalne uudis, et nüüd ongi kõik, nüüd on minek. Et kõigepealt...
Ega seda ei ole varem olnud ka, ma ei ole ka nii aktiivsed kampaaniat märganud.
Et noh, meil oli aasta alguses, oli kolmas maailmasõda, oli siis...
See ähvardab sinimaani.
Jah, aga see on kuidagi vaibunud, siis oli see president Trumpi nii-öelda tagasi maha võtmis menetlus Ameerika kongressis oli üleval, see kadus ka nagu tina tuhka. Siin on mitmed, ma isegi mäletan amaust, et see muudabki täiesti nii-öelda sinu see tundlikus on sisuliselt ära nullitud kõik nende uudiste pärast ja sa võtadki seda kui lihtsalt mingit normaalsust, et noh, inimesed lähevadki täiesti...
Ja lähevadki, nad saavad...
Aga tead, ma mõtlesin siia sõites, et miks huvitav on niimoodi, et need inimesed siis niimoodi käituvad? Miks minnakse niimoodi paanikaga kaasa? Ma jõudsin ühele järeldusele, et kui me nii-öelda toome paraleeli loomariigist, et meie inimesed ka loomad, kes rohkem, kes vähem, aga sellegi poolest ütleme niimoodi, et kui sa võtad nüüd, mida näiteks linnud teevad, kliima läheb käest ära, eks ole, noh, loomad tunnevad, et need talve ei tule, oli väga, väga, ütleme, pehmelt öödes pehme talv. Ja loomad lähevadki tead peast soojaks, eks ole. No, nende jaoks, nemad lähtuvad nii-öelda loodusest tulenevatest signaalidest.
Aga sul ei lasta ühiselt magada, siis järgmisel päeval no, sa oledki.
Oledki tõre ja täpselt. Ja võibolla inimesed ka sellepärast, et kliima soojaneb, mis iganes põhjustest, mina usun inimpõhjustatult kliima soojenemisse, aga see isegi ei ole oluline. Fakt on see, et ilmad on soojemad, talv on pehmem ja võibolla inimesed tunnevadki nüüd, et tead, silmad punnis peas, üks silm tõmbleb ja noh, lähevadki täiesti
ikkagi
peas soojaks.
Ikkagi tunnuste järgi sa vihjad,
et kui väliskeskkond läheb soojaks, siis sinu pea läheb ka soojaks.
Mis teeb selle asja selgeks sulle, mulle, teistele. Ja noh, kaudne tunnus on see ka, sina usud inimtekkelisse, sa paned vaatama siin natuke teise pilguga, sest sa oled saanud sellest põhiinfo meie massimeediast, mis üldjuhul ajab kaunikesti jama ja mängib pealkirjadega ja bluffib asju suureks. Me ei tea tegelikult keegi, mis toimub. Aga noh, arvestades, et kliima soojenemise jaoks peab maailma mere temperatuur tõusma, et seda soojenemist hoida. Ja selle jaoks, ma ei tea, mis peab toimuma, kuidas päikese kiired peavad seal kinni jääma ja soojendama. Ma ei saa öelda, kas ma usun või ma ei usu, aga ma tean seda, et osooni augu paanika tuli välja ajakirjanike kokkusaamisel ühel siin lähedasel saarel, kus arutati teemat, et noh, osooni auk, see oli aastat 15-20 tagasi, muud kui paisub varsti tuleb otsene päikese kiirgus läbi, kõrvetab ja tapab kõik. Ja siis tuli välja, et Kisma on deodoranti firmade vahel, süüdistati ju aerosool deodorante hirmsasti, et tänu sellele, no nii nagu siin vahepeal CO2 suurenemist atmosfääris taheti lehmade peeretamisvõime kaela määrida. Ja et aerosool deodorantide kasutamine ongi kurja juur. Ja siis teised ajakirjanikud hakkasid ütlema, et oot, kuule, siin on lugu selles, et roll on deodorandi firmad on ju selle uuringu tellinud. ja meedia kinni maksnud ühe või teise vahendiga, ühe või teise kanali kaudu. Nii et noh, vaat sealt.
Ma ütlen ausalt, et sõltumata põhjustest need nii-öelda sellised suuremad suundumused vähemalt on ka käies maailmas ringi, sa näed, et mingid keskkonnad oluliselt muutuvad.
Ma olen sinuga nõus.
Aga... Ma ei hakka sinuga vaidlema sel teemal.
Ma võtaksin aga... ette praegu vanad Vene maalid, kus kujutatakse igasuguseid, noh, täna nimetatakse neid talve ja suve paleedeks ja tont teab milleks. Ja nende katustel ei ole ühtegi korstent. Ja õues on näha palme. Inimesed käivad turbanid peas millegi pärast Moskvas. Nii et võt, tekib küsimus, kas toonastel maalikunstnikel oli ka totaalne joomakas, aga nad oleks maha löödud niisuguste piltide eest, et mis sa mõnitad inimesi.
Ja täna näiteks Saaremaal on näha, et paljud okaspuumeksad surevad massiliselt ära. Näiteks
ja,
puuk selline, puuk kui osasid ökosüsteemist.
Lõuna-Eestis kohati on sama näli.
Aga puuk on näiteks Eestis võõrliik ja noh, arvata on, et nüüd tuleval suvel on näiteks puukide levik ka oluliselt suurem, kuna niivõrd pehme tall lihtsalt oli.
Jah. Eks neid puugikesi võis ju meie talvelgi saada. Siin oli, et näed, jaanuari kuu ja pluss kuus, millal veel niimoodi on. Jaanipäeval.
Jah, aga tulles nüüd tagasi selle finantsinspektsiooni kirja juurde, siis kui ma seda loen, siis noh, tekib paratamatult selline tunne, et seal on nii-öelda kirjutatud just kui selline kolmene koolipoiss, et eksamil, et on mingisugused tuttavad sõnad ja tead, korrutab ennast ja korrutab see koronaviirus.
Aga
jah, täpselt nii, aga kui nüüd mõelda siis, et millega see finantsinspektsioon siis tegeleb, siis ma Raigo täielikult nõustun sinuga, et siin igal juhul finantsinspektsioon ületab oma voli, oma pädevust ja et kas siis finantsinspektsioon asub nüüd rahvatervise kaitseks, et minu mõelest peaks selle seisma nii-öelda terviseamet ja kui terviseamet probleeme ei näe, siis finantsinspektsioon peaks pöörduma hoopis terviseameti poole.
Terviseamet on väga kenasti oma kodulehel probleemi lahendanud, lugege läbi, saate statistika ja saate noh, kõik võimalikud soovitused, aga mina näen siin ühte sammu. No, me rääkisime kunagi bürokraatia diktatuurist ja Raigogi võttis sõna bürokraatia diktatuuri teemal. Ja kui finantsinspektsioon loob nüüd rahva tervise osakonna, haiguste ennetamise osakonna ja raporteerib kuhugi statistikasse, et uusi töökohti on loodud. Ja siis hakkab finantsinspektsioon rääkima nagu ülikoolid, et meile ei eraldata piisavalt raha, meil on plaanis veel rahvaspordi osakond luua ja nii edasi. See on ju...
Ja me jõuame selle nii, vaata, me oleme rääkinud varasemalt nendest tervishoiusüsteemist, et tõesti, et ei ole mõtet sinna ämbrisse valada rohkem, kui ämbril põhja ei ole, eks ole, et parandas ämber ära. Et samamoodi siis ütleme nii, et rahandusministeerium, kes peaks nii-öelda finantsinspektsiooni kohta nii-öelda järelvale teostama. Noh, siin on nüüd rahandusministeeriumil tööd küllaga, et lüüa see küsida nendelt inimestelt, kallid inimestelt, kas te nagu tõesti saate aru, millega te tegelete.
Aga no, see näitab poliitiliselt rahandusministeeriumi väga halvas valguses. Ta peab toetama kodanike initsiatiivi.
Ei, mulle selles mõttes meeldib, mida näiteks rahandusministeeriumi ametnikud või koosseisuvälised töötajad on öelnud, et noh, selle ametnike, nad on ka jõudnud selle, nii et selle ametnikega tuleb nagu tõsiselt tegeleda ja noh, see on hea näide, kus kohast, kuhu tuleb veel suunata nii-öelda tähelepanu. Ma arvan, et võibolla tõenäoliselt rahandusministeerium ise ei ole isegi teadeks sellest, et mingi selline meeletu initsiatiiv finantsinspektsioonist tuleb.
See ei saa olla puhtem kujul. Vaata, siin on, me oleme rääkinud kodaniku julgusest ja see konkreetne kiri ei ole kindlasti ametniku julguse väljendus. Raigo.
Pigem see olen... julges nii-öelda ametniku kartuse väljendus. Oma ametniku lolluse, ütleme nii, et see, jah, see on ametniku kõige ehedam lolluse väljendus on siin paperi peal.
Allkiri on küllaltki kõvalt mehelt, tähendab initsiatiivi provotseerimine pidi tulema kõrgemalt poolt.
Tead, tihti lugu on see, et tugines oma kogemusele, siis erinevates ametkondades kirjutavadki, noh, keegi nüüd ärkab, mõtleb, jookseb 1004 ülemuse juurde, ülemus tead lööb käega, see mängib võibolla arvuti saab kolle taga ja siis mõtleb, et ametnik nüüd mõtleb, et ah, peangi hakkama kiiresti lahendama. Sa ütlesid, et see, kuidas sa ütlesid, et see...
Las teeb, siis ei sega, jah.
Noh, sisuliselt küll, aga sa ütlesid kuidagi väga hästi, et selline, ma nüüd ei... mäleta täpselt...
Kodaniku initsiatiiv, ametniku initsiatiiv.
Ei, see oli midagi debiilsusega seotud, et selline ergas debiil.
Reivas kretiin.
No, debiil kretiin, eks ole. Potato, potato. aga põhimõtteliselt, et jah, ma näen küll, et see on nagu pesuehtne rumaluse väljendus.
No, Raigo.
Ma olen aru saanud väga hästi sellest, et liigne viisakus ei ole lõunatunnis voorus.
Seda peetakse alandlikkuseks.
Ja, et ma olen mitu korda üritanud juba ka midagi öelda, aga vähemasti hääl on korraks kostunud eetris. Ma tahtsin öelda seda, et miks ma vahepeal olin pikka aega vait, oligi see, et mitte astuda samale libedale teele, millel on läinud finantsinspektsioon. Ehk kui läks nagu jutt kliima soojenemise peale, siis parem olla vait selles küsimuses, kus ma nagu ei saa ennast spetsialistiks pidada. Et kui ma oleksin seal hakkanud väga jõuliselt rääkima, kas siis kliima soojenemise inimtekkeliste põhjuste kasuks või kahjuks.
Kolmas seisukoht veel puudus just.
Just see puudus, eks ju, et noh, et oleski jah niimoodi, et näed, stuudios kaks juristi järelikult kolm erinevat seisukohta ja arvamust.
Ja te tead, Raigo, ma segan vahele
selle. Aga palun!
Et mis on siis selle nii-öelda normaalse inimese selline käitumismuster olukorras, kus... tal on mingisugune veendumus, eks ole, ja ta saab informatsiooni juurde, mis on vastuolus tema veendumusega.
Inimene, kes otsib meedias tõde, no leidis ka koha muidugi.
See kliimasoojenemisest kaks väga kifti teemat on paraleelis, finantsinspektsioon ja kliimasoojenemine. Et mis ma nagu tahtsin, no, oleks tahtnud vahepeal vahele pista, et selles mõttes, kas nüüd uskuda meediat või mitte uskuda, kas kalduda ühele poole või teisele poole, siis vähemasti ühes asjas me saame tõenäoliselt ennast nagu kas või siin Gregoriga ja miks mitte ka sina, Margus, ekspertideks nagu pidada küll. Et selles mõttes võime nagu öelda, et ega siis kas inimene põhjustab kliimasoojenemist või mitte, aga selge on see, et lihtsalt mida me teame ja mida me oleme nagu aastaid, mis valdkonnas töötanud, et lihtsalt keskkonna ja looduse sitamine, kui on teisi võimalusi, ei ole ka õigustatud ja põhjendatud.
Ei ole.
Et selles mõttes meie energeetikas teame seda väga hästi, et kas see kuradi korstendes suitsu väljaajamine ja põlevkivi põletamine tekitab kliima soojenemist, aitab sellele kaasa või ei aita, see ei olegi meie jaoks nii tähtis. Tähtis on see, et fakt on see, et toimub looduse tohutu sitamine. Ja sellise, ja kui on olemas alternatiivid, et sellega mitte tegeleda, siis tuleb need alternatiivid kasutusele võtta. Mis ma finantsinspektsiooniga seoses tahtsin veel öelda, et mina olen aru saanud ja nii see vist paraku ka on, et nad on piisavalt, neil on tagatud nii selline iseseisvus ja sõltumatus, et ega seal tegelikult väga suurt järelevalve rolli ministeeriumil nende üle lihtsalt kahjuks ei olegi, sellepärast, et see on pandud paika mingisuguste teiste regulatsioonidega, et ega finantsinspektsioon ei ole tekkinud kuidagi ise tekkeline Eestis, et vot meie otsustasime siukse asja luua, et noh, need on igal pool. Neil on hoopis teised nii-öelda asutused, kes nendele annavad juhtnööre, kuidas nad käituma peavad. Selles mõttes on analoogiline süsteem nagu nende keskpankadega. Tundub just kui, et Eesti keskpank on, tundub, et Eesti keskpank on endiselt veel Eesti keskpank, ma mõtlen siis Eesti panka, aga tegelikult ei ole ta seda juba ammu, alates selles, kui ta läks Euroopa keskpanga
täisomandiks,
kus tegelikult tulevad talle juhised ja Eesti Vabariigi valitsus ei saa talle nagu mitte mingisuguseid erilisi juhiseid anda ega mingit järelevalvet teostada. Et sama laad on selle finantsinspektsiooniga ja ma usun, et sellised asutusi on veel ja neid tuleb veel paraku juurde, kus tegelikult toimib nende tegevuse juhtimine kuskilt mujalt, mitte enam siit riigis seest.
siin oli üks väikene naljamoodi asi, mis läks mõneti untsu, sest 5 minutit pärast südaööd tuli tõepoolest ekraanile uudis. Keskpangad on jõuetud koronakriisi lahendama. Nüüd on valitsuste kord tegutseda.
Järjekord on väga õige.
Ja Gregor, halleluja! Intressi langetamise uudise peale langesid teisipäeval ka aktsiate hinnad, ent hakkasid eile taas tõusma. Nagu ma aru saan, langetati täie jõuga, aga siis tuli see kuradi koronaviirus ja hakkas jälle tõstma. Sest pangad on jõuetud. No, Jerome Powell ja kõik need tegelased, kes siin kangelastele eesliinil vaatajad peaaegu langesid,
ja hierarhiat näitab see ka päris hästi, et pangad proovisid, ei saanud hakkama koronaviirusega, nüüd nad delegeerivad. See tähendab, tegelikult delegeerida ei saa sa kõrgemale, vaid allapoole. Delegeerivad, et nüüd on valitsuste.
See arvavad nagu vähe väärtus, ja kui
valitsused hakkama ei saa lõppude lõpuks, et käib see delegeerimine edasi, eks ju seni kuni lõpuks on siis delegeeritud näiteks perearstidele, et noh, tegelege teie selle asjaga. Aga see võtab aega kindlasti.
See võtab aega, aga võibolla see jõuab õigeks ajaks kohale, kus perearste tõepoolest on teie jõuga reageerima vaja.
Jah, või näiteks...
Aga miks siis teisest otsast alustati? See näitab tegelikult protsesse meie ühiskonnas, millega me oleme leppinud ja mille üle me oleme kollektiivselt uhked ja valime taas need inimesed, kes niisugustes protsessides ihu, hinge, reipuse ja kretinismiga suudavad osaleda.
Aga kõige hullem on see, et just neid samu inimesi kahjuks me valida ei saa. Et nemad määravad ametisse need inimesed, kelle me valime. Aga,
seda ka.
Aga ma ütlen selles mõttes, et mul nagu finantsinimestest kahju, eriti kahju on mul rahandusministeeriumi juhtkonnast. Et tegan, otseselt neile pole nagu midagi ette heita, et kerge neil olema ei saa ja no, öeldakse, et revolutsiooni teed nende inimeste, kes sul on, siis saab väga raske olema, et samamoodi rahandusministeerium tuleks minu mõelest päitsed pähe panna Eesti Energia juhtkonnal, sellepärast, et nagu öeldakse, et visaku esimene kivi, see, kes on patust puhas, siis pean ütlema, et Ando Sutter patust puhas ei ole, sest konkreetselt tema valetab ja mis puudutab siis...
Sellest sain isegi mina aru.
Mis puudutab siis konkreetselt taastuvenergiat Eestis ja erinevaid tuulepargi arendusi, siis tema kaks väidet, mis on kategooriliselt valed, on see, et Aidu tuulepargi hoonestusõiguste jaoks ei korraldatud mitte mingisugust oksjonit. Esiteks see on vale, sellepärast, et ka Eesti Energia muide ise soovis sellel oksjonil osaleda, siis tekib küsimus, et millel Eesti Energia osaleda soovis, kui oksjonit ei toimu.
Nad lihtsalt ei jõudnud õigeks ajaks.
Yeah.
Palusid seda pikendada, et, aga öeldi, et ei.
See on muidugi mõneti elliptiline seos, aga ta näitab taas seda, kuidas meie ühiskonda juhitakse valedest koosnevate jadade kaudu.
Yeah, ja teine vale siis oli see, et nüüd kohalik seltskond ärimehi loobib kaikaid kodaratesse ja takistab tuuleparkide arengut. See on selles mõttes, et ma osalt seda väidet nüüd võrdleks selle finantsinspektsiooni kirjaga, et see on umbes samast kategooriast. Aga mis nüüd puudutab seda takistamist, siis olge mausad, et millal algas Aidu tuulepargi takistamine riigiametnike poolt? See algas siis, kui Eesti Energia küsis Lüganuse vallalt kõik dokumentid, nii-öelda projektdokumentatsiooni ja dokumentid küsis välja. Siis küsiks, et noh, kallid mehed, et millest me nagu üldse rääkida saame?
Tähendab, ta küsis välja, aga dokumentides loomulikult Lüganuse valda jälg jäi.
Ja.
Ei saa ju nii, et noh, issand kutsus ära ja mitte ei usugi ei jäänud järgi.
Jah.
Ja siis
selles mõttes on...
nende dokumentide baasil kavandati rünnak.
No absoluutselt.
Ilmselge tellimustöö.
Et siin ei saagi nagu muud küsimust olla. Ja kui nüüd tõesti Eesti Energia on niivõrd hädas, et peab võtma kasutusele siis sellised meetmed, et avalikust eksitada ja valetada otseselt ja süüdistada teisi, siis ma ütleks... Ando Sutterile, et tere tulemast kapitalismi.
Seda ka muidugi, sa pead muidugi kuulajate jaoks selle seose ka lahti seletama natuke paremini.
Selles mõttes, et kui seni on Eesti Energia nautinud oma monopoolsed seisundid, siis on selge, et kui osadel arendajatel Ida-Virumaal pannakse arendused lukku, siis otsitakse ka muid võimalusi ja väljundeid üle Eesti ja kui Tootsi tuulepark see on ja me näeme seal karjuvat ebaõiglust ja absurdset eelistamist, Eesti Energia eelistamist, siis tulebki sellele jõuliselt reageerida. Ja loomulikult ei osalenud selle oksjonil, sest see tulem oli ju teada.
Seda muidugi. Aga kui hakata nüüd natuke ringi vaatama, siis tegelikult teeb ju meie riiklik lennufirma sama trikki. Kandib aina vara tütarfirmasse, laseb ema firma pankrotti. Tütarfirmal on õigus saada riigi toetust, mille ülemäär ei ole määratud, saab toetuse kätte nii kaua, kui sellest kotitäiest jätkub niferdatakse. Siis minnakse jälle järgmise mingisuguse sugulase peale ja muidugi käib sellega kaasas ka üks ainukene nimi Blomfeldt. Aga sell ei ole tähtsust. Igal juhul ta saab korrata niimoodi rahvuslikku reha peale astumist nii palju kui tema tahab, sest riik soosib seda.
Ja tark õpib teiste vigadest ja rumal ei õpi üldse, et praegu selle näiteks selle sama lennundus firma juurde tulles siis kui ma mälu mind ei peta, siis Rein Kilk oli see, kes mõisteti süüdi ka pankrotti kuriteo eest seoses Veroli samalaadse skeemiga, et siis tõsteti ema ettevõttest kõik varad tütar ettevõttesse ja tõsteti käed üles, et me oleme puhtad. Siis samamoodi teeb siis Estonian Air, Nordica, mis iganes, olgu ikka nimi, mis tahes, siis meetodid ja on kõik sama ja kui me näeme siis samasugust käsitlust ja käitumist riigi poolt, siis ongi meie eeskuju teha.
Ja nimi muidugi on ka hea, see X-Fly, eksitus letaalis, see on nagu surm ja siis kärbes, see võiks olla nagu koolnu kärbes siis uue firma nimi või
No, eks abikaasa, eks fly, endine kärbes siis.
Jah, kunagi lendas ka, jah.
Et ma tahtsin Eesti Energia juurde veel nagu nii palju, et viimastel päevadel tulid paar sellist väiksemat uudist, mis tegelikult vääriks täitsa ära märkimist. Ma ei tea, kas need on Nõmme Raadios juba ära märgitud või mitte, et taastuv energia osas, et toodi välja jällegi see, et kuidas jagunes taastuv energia tasude näiteks jagamine erinevate ettevõtjate vahel ja see, millest on palju räägitud, toodi jälle ilusesti numbriliselt välja, et ikkagi 30% võttis sellest ja 30% ja rohkem, ma täpselt numbrit peast ei mäleta, võttis otseselt Eesti Energia. Et jällegi lihtsalt näitamaks seda, et kui meedias enne kõike ja inimestesse on nagu pähe taotud just kui see, et nahutada tuleb neid mingisuguseid kohalike ärimehi ja tuuleärikaid, siis tegelikult need tuuleärikad ei ole sugugi mitte need, kes inimeste rahakoti kallal on, vaid selleks on ikkagi Eesti Energia ja tema juhtkond ja sealt omakorda kõrgemale siis ka valitsus. Ja teine nupuke, mis siis käis läbi, et ei mingit probleemi, valitsus võttis vastu, ma ei ole seletuskirja kahjuks saanud veel seletuskirjaga tutvuda, aga et valitsus vähemasti kiitis heaks ja läks parlamenti edasi nüüd taas see eelnõu, et hakatakse ikkagi taastuvenergia toetusi maksma ka jälle metsa ahju ajamise peale.
Ja et kus te keskkonnakaitsed nüüd oleteks?
Ja esiteks, kus on... kujul Eesti Energia rida 5 miljoni peaaegu aastas ja
täpselt.
Põletele välki.
Ühed poolt keskkonnakaitsed, teine asi see, et kuidas nüüd siin ikkagi on, et kui me räägime sellest tuuleenergiast, me praegu jookseme kurat nii nina veriseks, et saada täiesti olemasolevale, töötavale, ammu planeeritud, ammu valmis ehitatud tuulepargile taastuvenergia toetust. Me peame täpselt peaaegu samalaadseid asju põhjendama nagu finantsinspektsioonile. Me peame näitama kurati ime asju neile, nad võivad küsida kõike ja leiavad nagu iga võimalust, et vältida sulle selle taastuvenergia toetuse maksmist, et vältida sinu kvalifitseerimist olemasolevaks toetuse. tootjaks. Sellepärast, et see kõik on vastuolus Euroopa riigi abireeglitega ja me tegelikult nagu ei tohiks üldse taastuvenergia toetusi maksta. Ja siis teises küljest plaks tuleb otsus. Viskame 5 miljonit Eesti Energiale täiendavalt taastuvenergia toetust hammaste vahele.
Eesti Energiale on see krossi.
Kus siin nüüd riigiabi regulatsioonid on Euroopa Liidust? Kus see on kõik? Sellepärast ma tahangi seda seletuskirja lugeda, et kuidas nad seal põhjendavad ära, et kui Eesti Energia tuleb küsima, siis me leiame alati raha ja võime selle tarbija taskust juurde võtta. Aga kui tulevad need kuradi kohalikud tuuleärikad ja tahavad ka midagi saada, vaat on värdjad, vaat on jalus, vaat ajavad kiusu.
See vastus tuleb sulle nagu ühes nõukogude komöödia filmis oli see Eesti Energiale toetuse maksmine. Nada, Fedja, nada, tuleb maksta. Aga muidugi siin on killukese, mis on läbi läinud ka niisugused, et põlevkivi õli pidavad olema hullem saasta ja mis punktis küll ei tea, kui kõik see kivisöö ahju ajamine.
Jah, see loogika oli selles, et... kui on arvestatud varasemalt põlevkiviõli tootmist nii-öelda keskkonnakahju puhtalt tootmise aspektist, siis ei arvestatud sinna terved elutsüklid, mis tähendab ka selle keskkonna saastamist läbi põlevkiviõli põletamise. Ehk siis nii-öelda
Ei vaadatud asja enne, siis ja pärast.
Täpselt nii. Ja sealt ka tuli see mitmekordne või paarikümne protsendine.
Niimoodi on tuumajaamadega ka, et vaatame tervet tsükli.
Täpselt nii.
Ja siis me oleme masendatud. Ja Raigo, sa ütlesid siin, et kus on keskkonnakaitsjad ja... Aga ma ütlen sulle vastu, et ükski keskkonnakaitsja ei hamusta seda kätt, mis teda toidab.
Eks ta nii ongi, aga näiteks selles mõttes Eesti Energia on nagu harjunud ka, miks sa küsid Raigo, et miks niimoodi on, et Eesti Energia on harjunud maksma rohkem asjade eest, kui need nii-öelda väärt on ja kui palju normaalsed tavapärased ettevõtted oleksid nõus asjade eest maksma, sest kas või see nelja energia ostmine, Tootsi kinnistu ostmine, Eesti Energia ärimudel on selles mõttes väga lihtne. Nad ostavad asja läbi riigi kapitali, läbi sissemakse. Nad saavad taastuvenergia toetust, topelt siis nii-öelda makstakse investeering kinni ja siis hinnatakse see asi veel alla. Sisuliselt see tähendab seda, et kolm korda makstakse maksumaksja poolt või tarbija poolt siis see asi nagu kinni ja siit tulebki nagu konkreetne tõdemus, et Eesti Energia maksabki asjade eest oluliselt rohkem ja ma küsib, et tekib paratamatult küsimus, et nüüd selle sama Auvere puhul on olnud niimoodi, et loomulikult mis veel meenub on see, et me hõiskame iga aasta, et Eesti Energia maksab meeletud dividendi, aga vaata nüüd, kui palju me maksame tagasi iga aastaselt taastuvenergia toetusteks on tekib Aga väga skisofreeniline olukord.
Siin on muidugi veel, kui Eesti Energia ostab midagi arutusumma eest, siis saab ju kiidelda hiigel investeeringuga.
Ja.
See on ju bilansis.
See järjekord nagu on võibolla nendel ja ütleme kõigil teistel on kuidagi nagu vastupidine, et kui mina tahan poest mingit asja osta, siis ma kõigepealt vaatan oma rahakotti, kas mul on raha ja siis ma lähen ostma, aga on võimalik käituda ka vastupidi, et kõigepealt
saad oma saia kätte.
Kõigepealt ma ostan ja siis lasen nipsu, et nüüd tooge mulle raha.
Aga tead, ühe asja pärast on mul tõesti hea meel. Hea meel on selle üle, et selle Tootsi tuulepargi puhul Eesti Energia nui neljaks äriplaan vajab taastuvenergia toetust, aga on selles mõttes teada, et Tootsi tuulepargile ei tohi laieneda ka Eesti Energia puhul.
Just nimelt ei tohi, aga eks me veel näeme seda asja.
Ütleme niimoodi, et eks valvsad kodanikud hoolitsevad selle eest.
Valvsad kodanikud hoolitsevad ja siis selgub, et on jälle üks kari hullusid, kes tahavad jala ette panna meie nii nunnule plaanile. Lõpuks kas keegi mäletab seda, kõik näevad seda tihti, et ega elekter on meil odav, aga see kuradi võrgud asuvad, see on see, mis on nagu ta on. Ja kas keegi pani tähele, et see oli vist Martin Helme, kes käis kaabu ja lokkide lehvides, ja ütles, et me teeme teise Auvere veel ainult 250 miljonit ja siis tuli Eesti Energia esindaja ekraanile. No ja sinna juurde veel läheb 650 miljonit nagu teise asja peal ja siis veel natuke. Ja see ei olnud tähtis. Tähtis oli, et Martin Helme käis. Teine Auvere veel. Kas esimene muide on tööle saadud lõpuks või?
Pidi seisma nüüd veel. Ma ei tea, võibolla paar päeva aastas töötab, aga...
No, aga näiteks... Seisab selles mõttes, et seinad veel püsivad.
Püsib. Paigalda püsib, aga noh, teadupärast Elektrilevi, kes siis seda jaotusvõrku omab, kuulub ka Eesti Energia konserni 100%-liselt ja noh, ütleme, et seal on samamoodi selline komme või hea praktika siis... koorida mitu nahka, et näiteks kui inimene soovib liituda kuskil, siis ta maksab kõigepealt kinni liitumise, siis ta maksab veel ampritasu, siis ta maksab veel võrgutasu, et noh, sa maksad 3 korda kinni sisuliselt selle asja, mida
ja
sa...
Ja sa oled sellega harjunud, et nii
ja, peab harjunud, see on okei, okay. Jah, jah.
Riik tahab, riigil on raha vaja ja kodanikond on riigi substraat.
Jah, ja kui vaadata siin näiteks, ma ei tea, hommikutelevisiooni või kus iganes, siis noh, ütleme niimoodi, et niivõrd põletavad küsimused, millest tõesti tuleks rääkida ja millele tuleb tähelepanu juhtida, millega tuleb tegeleda, mille kohta tuleb küsimusi küsida, siis noh, oleks see nagu täiesti vait.
Vaata, see ongi nali. Mul oli õnn ja rõõm ka anda teles interviu ja kui ma vastasin esimesele kahele küsimusele ebatraditsiooniliselt, siis oli mul sihuke tunne nagu boksijal, kes esimese 10 sekundiga on vastasele 2 niisugust matsu pannud, et noh, endal hakkab ka nagu hale, 3. korda lüüa ei taha, aga kurat,
nii kokku palju oli lepitud 12 raundi.
Ja, no ongi, no, aga ta on juba. Ja.
No jah, kuigi
tele. Ja võt, see on, sa lähed telesse, sult küsitakse. Ja sa tead, kuidas on viisakas ja korralik vastata ja enda meelest on sa aus ja õilis ja patrioot peale selle. Sa tead täpselt, millal lipukest läfitada, millal hümni laulda, millal nägu peab särama. Kui keegi ütleb lähedal Hitler, siis peab hoobilt tulema kurigrimass, mis sa tahad, et nad tulema hakkavad. Või... Tähendab, meil on refleksidele toetuv loom. Mitte kodanik kõige laiemalt levinud riigis.
No eks võibolla, kui siin näiteks toodi neid mingisugud ETV saateid, siis paraku tuleb, no võibolla see haakub ka sellega, millest me täna juba oleme rääkinud, et nad on väga ilusti sellest aru saanud, et ei maksa nagu torkida teemasid, millest ehk aru ei saa, sellepärast, et sellisel juhul peaks ju nendele nii-öelda kõigest ja kõigiga rääkivatele ajakirjanikele keegi need küsimused ette valmistama, aga kui keegi valmistab küsimused ette, siis paratamatult on ta määratud vale nii-öelda natukegi küsimusele antavast mingit vastuse kõrval kaldest edasi läheb ta täiesti omadega rappa. Et tegelikult ta mõni aeg tagasi, no praegu vist isenesest on ka olemas küll, aga vähemasti mõnda just kui on nagu teada, et erinevates valdkondades on nagu erinevad ajakirjanikud. Et on noh, majandusajakirjanik, mis eeldaks seda, et ta tegelikult on majandusharidusega ja lisaks teise kõrgharidusena endal omandanud näiteks selle sama ajakirjanduse. Ehk noh, ta teab, kuidas sellest... Siis samamoodi vähemalt varem ma mäletan, et olid sellised asjad nagu näiteks ajakirjanikud, kes olid puhtalt kirjutasid õigusteemadel, mis tähendas tegelikult jällegi seda, et nad olid ikkagi juristid,
ja, kõrgelt kvalifitseeritud. Sa ütlesid ilusti varem, ma mäletan,
et olid.
Ka sina hakkad vanaks jääma.
Mis seal salatane, et täna on mul juba brillid ees ja hakkab tulema. Mm. Et kui nüüd võtta neid vaesekesi, kes peavad hommikust hommikusse juhtima saateid, rääkima kõigest, eks neil on alati lihtsam jääda selliste üldrahvalike teemade peale, sest noh, Eesti laulust oskab igaüks rääkida.
No seda muidugi. Ja samas ma kujutan ette, et kui sa peaksid minema, ütleme, kella 3 paiku või 5 paiku andma intervjuud meie mõnda pühasse, kas rahvusringrööningusse kõige lihtsam, siis võib esimene küsimus olla... Üle laua kohe, ütleme, aktuaalses kaameras, see oleks kõige efektsem. No kas sul endal ka häbi on sellepärast, mis sa täna lõunatunnis rääkisid? Või umbes nii, no, kallutatud, süüdistav ja paika panev.
Mm-hmm.
Ja veel see, et Rahvusringhääling on nii aus kanal, et võtab isegi selle räpakäki ette ja küsib, mis meil siis sinu meeles toimub. Meil on ju kõik hästi. Näe, meie, noh, ma ei tea, autoralli ja meie laulupidu ja...
No jah, just eile õhtulgi siin Harriga rääkisin telefonis natuke pikemalt ja kuidagi jõudsin ise võibolla olin siukene hästi rahulik ka juba õhtul ja kõik, aga et jõudsin nagu tõdemuseni, et see, et ka rahvusringhääling on noh, siis nii-öelda kallutatud, et just siin saime teada, et kas või selle Aidu tuulepargiga seoses, et vaata ühelt poolt tuleb iga ühelt poolt tuleb, ehk siis valitsusasutuse poolt tuleb iga prääksatus, leiab kohe kajastust, aga et kui teine pool avaldab pressiteateid peaaegu, et iga päev, mis seal tegelikult toimub, siis need kajastust ei leia.
Ja no, sõnajalad on praegu hädas, kui täpselt. Ma imestan lausa, kuidas on nii palju kajastamist on leidnud.
Et nad üldse on leidnud, jah. Et noh, siis tegelikult nagu rahustab natukene see, et paraku selle meediatarbijad, noh, esiteks ega nad ju saagi aru ja kui palju nad seda üldse nii-öelda tõsiselt ka kuulavad või sellest mingid järeldusi teevad, et noh, nii ja naa, kellel on lihtsalt mingisugused isiklikud antipaatiad, see tähendab juba see, et ongi nii-öelda demagoogia võtte on töötanud ja sa võid rääkida ükskõik, mida sul juba olla ükskõik kui õigus, aga kui piisab sellest, et öeldakse, et aga noh, see on ju kloun ja see on ju pätt ja...
Mm-hmm, marginaalne tüü.
Ja nii nagu meiegi, eks ju, ega meie ei leia kunagi kuskilt väärilist siteerimist erinevalt Gregorist, kes on meil säilitanud, aga noh, eks ta mängib siin ajapikku maha Nõmme raadios selle. Kes veel väärib kuskil meediast siteerimist, meie enam ammu mitte, sest me oleme need, kes me oleme.
Härjased, me peame saate kokku võtma. Mis me siis selle Finansinspektsiooni koronaviiruse kaitsega teeme lõpuks? No, keegi peab vastama, aga me oleme inimesi...
Menetleme.
Menetleme, jah. See on väga hea termin. Gregor... Võibolla sa ütled midagi viisakat siia kõige lõppu.
Mul selle viimaste sündmuste valguses polegi ausutades mitte ühtegi sündsat näidet tuua, siis ma sooviks kõigile nii-öelda külma mõistust ja või külma meelt ja tervet mõistust.
Aga püha sõda läheb edasi. Aitäh, härrased!
Ennem veel kui hinge heidad, vajad teed valmis treida. Maailm enda sohte peidab, igal pool võid otsa leida. Uskume või mitte, aga jumalad on väsid, sulneb sooja ukse taga. Jumalad on väsin. Iga kord, kui keegi kepib, mõni jälle juurde tekib. Keegi küpsustesti läbib, inimkonda ootab hävin. Ennem kui saad valmis tööga, juba noorus läinud on mööda. Tormis parkund põuas praadin, aga bensile ei saan. Thank you.
saade on salvestatud 2020. aastal.